Dnešní historické ohlednutí vezmeme s Jiřím Filipem, historikem, který sice nejraději obléká uniformu z období první světové války, tedy legionářskou, ale my se vydáme k té horší válce, i když ta první, tam by se to společensky nechalo nějakým způsobem ještě posuzovat. My se vydáme k 75. výročí vítězství druhé světové válce v Evropě a osvobození Československa. 75 let, je to dlouhá nebo krátká doba, aby bylo odpuštěno, Jiří?
To je velmi složitá otázka.
Proto jsem ji položil.
Ano, ano. Myslím, že bychom se spíše měli snažit se o druhé světové válce dozvědět co nejvíc a snažit se jí pochopit. Těžko budeme my dnes odpouštět, to spíš bylo na těch, kterým bylo ublíženo.
Ano, my jsme už to nezažili, nicméně dodnes probleskují náznaky nenávisti, ale my jsme spíš tady, my jsme historicky pohlédli právě na to období. Jednak k té věci, že se teď připomíná konec války 8. května, ovšem 9. ještě padaly bomby a dokonce 11. se ještě válčilo u Příbrami. Kde se stala chyba, že přestože byl podepsán mír, tak ještě umírali desítky, možná stovky lidí?
Skutečně stovky. Stovky lidí a musíme si totiž uvědomit, že válka, každá válka je obrovská mašinérie. A takovou mašinérii nelze zastavit jediným okamžikem a jedinými podpisy pod nějakou kapitulaci, protože zájmy lidí, kteří se v té válce nacházejí, jsou mnohdy jinačí, než co je vyžadováno takovou kapitulací. A jedním z problémů na konci války bylo to, že tu stále byli jednak fanatičtí nacisté, kteří se odmítali podřídit té kapitulaci a pochopitelně tady byl taky velký zájem německé armády se pokud možno dostat do amerického zajetí a uniknout tak spravedlivému trestu ze strany Rudé armády.
No spíš oni se báli toho hněvu. Trest, jestli byl, nebyl spravedlivý, to neposoudíme. Nicméně také sovětská armáda probleskla zpráva, že prostě už další zajatce přijímat nebude. Což znamená, že osud je spečetěn. Ale ano. To jsou všechno dohady. Ovšem dlouhé dohady třeba trvaly ohledně bombardování, které proběhlo až 9. května, když už vlastně většina slavila mír, opíjela se, objímala se a tak dále, ale ve středních Čechách padaly bomby. Která oblast, která města byla zasažena?
Je to tak, právě proto, že se maršál Koněv dozvěděl v noci na 9. května, že německé jednotky nedodržují kapitulaci a přemisťují se, tak vydal rozkaz právě k tomuto bombardování. A v ten den vlastně nad severní Čechy vzlétlo na 1300 letadel, respektive tolik operačních letů jenom během toho jediného dne je zaznamenáno v ruských archivech. A mezi ta města, která byla postižena právě tímto náletem, protože byla vnímána jako důležité dopravní uzly, přes které se právě německé jednotky hrnuly směrem na západ, tak byly mimo jiné Mělník, Litoměřice, právě Mladá Boleslav, kde těch obětí na životech bylo snad nejvíce. A byly to a potom i další menší místa, jako Benátky nad Jizerou, ale také bylo bombardováno Nové město na Moravě, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a další.
Bylo to tedy taktické, když musel maršál Koněv vědět, že bude spousta civilních obětí. Proč tak dlouhou dobu se tvrdilo, že to bombardování poslední v této válce právě způsobila německá Luftwaffe? Vy jste byl i u toho, kdy se konečně vyvalila pravda, nebo se řeklo ano, nebylo to tak, je to jinak a podívejte se, tady máme důkazy.
Ano, tak historici třeba z Mladé Boleslavy už za minulého režimu někteří poukazovali na to, že je zřejmé, že to sovětská letadla být nemohla, ale pochopitelně pravda se mohla říkat až opravdu po revoluci.
Ale i po té revoluci to nešlo.
Tak, byl to také
nikdo
problém.
To nechtěl?
Nebyl totiž vlastně stále pádný důkaz. Byly to jenom dohady, vojenští historikové už jasně dávali argumenty právě proto, že by německá Luftwaffe zdaleka 9. května nebyla už ničeho takového schopná. A průlom byl právě zajištění historických dokumentů právě z ruských vojenských archivů, kde se zachovaly mimo jiné svodky příslušných leteckých pluků a tam je mimo jiné jmenováno Mladá Boleslav, Litoměřice a další tato města, že byla bombardována, dokonce jsou tam uvedeny i počty a druhy těch pump, které spadly a stejně tak jsou vlastně známy i například jména některých pilotů, kteří tato místa bombardovali.
Našel se text maršála Koněva k tomuto rozkazu?
Tento rozkaz zatím není, respektive nebyl zajištěn z těch ruských archivů.
Budeme čistě teď polemizovat nebo fabulovat. Proč ty letky nešly blíže k Praze? Protože už se tam válčilo, protože už tam byla sovětská armáda?
Ano, jeden z těch důvodů jednak bylo zastavit tento přesun německých jednotek ve chvíli, kdy už jim to kapitulace zakazovala. Ale druhý byl také opět ryze vojenský, totiž obava, že by některé z těch jednotek se mohly pokusit prolomit vlastně ten průnik ruských jednotek, který došel ve 3 hodiny ráno přes Krušné hory právě 9. května do Prahy. Čili vlastně tento prostor na ose Krušné hory Terezín Praha, ten byl vlastně už proražen tankovými jednotkami a pochopitelně by mohlo být velmi nebezpečné, pokud by se německé jednotky rozhodly, že se pokusí přes tento průlom dostat právě na západ.
Takže de facto se dostali Němci do obklíčení, když
ano,
tak řekneme.
Ano, tuto chvíli.
Od Drážďan jedna armáda, od Hradce další armáda a
ano,
takhle se to svíralo do kleští.
Vlastně vznikla opravdu taková velká kapsa na sever od Labe a bylo potřeba ji nějakým způsobem likvidovat a stabilizovat z hlediska právě toho postupu té Rudé armády na Prahu.
No ale 5 dní předtím už probíhal v vozovkách masakr v Praze, protože jak si lidé to vzali do svých rukou, samozřejmě pod velením různých četnických generálů a podobných a tak dále, takže to musel být neuvěřitelný zmatek.
Ano,
jednak co se dělo v Praze, jednak se blíží armáda, jednak Američani jsou, ty čekají, až jim dovolí jít dál, Sověti, je to tak? Museli přibrzdit?
Ano, oni vlastně nejprve jim bylo dovoleno, aby vůbec vstoupili vlastně na území Československa, s tím se taky ze začátku nepočítalo, ale ve chvíli, kdy už se opravdu přiblížili, tak po dohodě tedy byla stanovena nová demarkační čára, za kterou tedy byla Plzeň, Rokycany, ty tedy byly potom osvobozeny americkou armádou, ale na této demarkační linii potom již americká armáda byla nucena zůstat. Jednak samozřejmě do té věci mluví politika, vlastně mocnosti a jejich představitelé se už dříve.
Takové dohody byly.
Takové dohody byly, ale je třeba potom vnímat i takový argument, že by mohl vlastně vzniknout chaos, právě když jsem říkal, že takové obrovské množství letecké síly Rudá armáda do vlastně tohoto prostoru posílala, tak by mohlo dojít i k nebezpečí, že by například americké jednotky, které by se potom nacházely blízko Praze, mohly být vlastně nerozpoznány letci Rudé armády a mohly by být bombardovány právě třeba v domnění, že jsou to německé kolony. Takže i z hlediska jakési bezpečnosti vzájemně spojenců se dá vnímat ten argument.
Kam tedy až legálně, nebo ne legálně, no samozřejmě v bitvě může být zmatek při postupu, kam tedy dojeli nejblíž ku Praze americké tanky?
Jsou to právě už ty jmenované
Rokycany. Dál už se nedostali.
Dál už se potom za tu demarkační linii, která byla za Rokycanami, tam už se nedostali, jenom vlastně jakési spojky, stejně tak kombinovaný oddíl, který byl vydělen z našich jednotek, které obléhaly Dunkirk, tak se dostal také jenom do Plzně a posléze, když mu nebylo dovoleno, aby tedy dojel až do Prahy, tak se uchylil do Kyšic a jenom 2 reportéři z tohoto kombinovaného oddílu se dostali skutečně až do Prahy.
Mm-hmm. Zeptám se jinak, jak to vypadalo v tu dobu, když už tady probíhalo pražské povstání, jak to vypadalo na Moravě. Vím, že Ostravsko mělo za sebou těžkou bitvu, asi jednu z největších na území Československa. Jak bylo Brno na tom? Tam už byl klid, slavilo se, nebo byly taky nějaké takové ty problémy, které přichází, než se situace zpřehlední?
Samozřejmě Brno také muselo být osvobozeno silou Rudé armády, ale bylo to vlastně v celé vlastně v rámci té osvobozovací akce na celé Moravě. Stejně tak se na Moravě také ještě s poměrně silným odporem setkaly jednotky československého armádního sboru, které především u Břestu 7. května prodělali opravdu ještě těžké boje za poměrně výrazných ztrát. Takže ani na Moravě ta situace nebyla lehká a na mnoha právě takových místech se musely ty jednotky ještě setkávat se zarputilým odporem německých jednotek. A je dobře, že jste zmínil právě tu ostravskou operaci, protože ta je opravdu, respektive ostravsko-opavskou operaci, ta je opravdu velmi významná, protože ona vlastně sloužila jako odlehčení pro postup na Berlín. Takže i z hlediska toho tažení na Berlín byla skutečně velmi zásadní a při ní tedy padly další tisíce sovětských a rumunských vojáků vlastně při osvobozování Ostravy a Opavy.
Byla to jedna z klíčových operací. My se za chvíli vydáme za vojáky. Vydáme si za československými vojáky, za jejich osudy, protože i oni jako v první světové válce, tak měli i své útvary. O tom za chvíli s historikem Jiřím Filipem. Jiří Filip, historik, poměrně mladý, ale povídáme si o velkých událostech druhé světové války pro Sověty, velké vlastenecké války. My jsme to vzali od konce, když to přišlo, ale pojďme teď do té válečné vřavy. Vaší domenou tady jako historika jsou legionáři, ale i tady stejně, jako to bylo za té první světové války, vznikaly armády v zahraničí, tedy československých vojáků. Pojďme si připomenout některé útvary, které vznikly, ať už vezmeme knihu z Buzulku do Prahy a podobně.
Ano, vlastně po vzoru legionářů, stejně tak i na začátku druhé světové války, především mladí muži opouštěli tehdejší protektorát a různými cestami přes Balkán, přes Polsko, Francii se dostávali do zahraničí a hlásili se vlastně jednak k spojeneckým armádám, ale především potom také k prvním jednotkám, které takto vznikaly. Například právě v Polsku pod vedením budoucího generála Ludvíka Svobody. Stejně tak vznikaly i první jednotky ve Francii, které pochopitelně po porážce Francie musely být evakuovány do Velké Británie a ty poté dali vlastně základ pro vznik československé obrněné brigády, která po vylodění ve Francii dostala za úkol obléhat francouzský přístav Dunkerque. Tento úkol jí tedy zůstal vlastně až opravdu do konce druhé světové války.
Já bych se ještě vrátil o pozici zpět, jak jste řekl, že mladí muži utíkali a rekrutovali sami do různých armád. To, že jsme byli součástí, nebo jsme byli protektorát Čechy a Morava, tak mladí muži neměli vojenskou branou povinnost?
Ne, Češi byli a priori bráni jako nespolehliví, právě protože Němci dobře věděli, že by mohl nastat stejný
model. A nebylo to už taky v první světový? Ne, dobře.
Ne, opravdu Němci se báli, že by skutečně Češi z takovýchhle jednotek na frontě přebíhali k nepříteli z jejich pohledu. A právě proto vlastně tady můžeme mluvit maximálně tak o tom vládním vojsku, po případě zapojování Čechů do některých ozbrojených složek, které spíše tedy operovaly na našem území, ale poté, co tedy bylo Německo bombardováno, tak některé ty jednotky byly potom třeba vysílány do Německa k odstraňování škod, ale skutečně Němci především chtěli, aby Čechy a český průmysl pracoval na plný výkon a tímto způsobem tedy byli vlastně muži ponecháváni v zázemí.
No, to, co přebývalo, tak si brali na práci do Reichu, jak se říkávalo, totálně nasazení podle ročníku narození. Vraťme se zpátky na bitevní pole k těm útvarům, které vznikly a vznikaly v průběhu těch let, jak se blížila fronta ku Praze vlastně a ku Berlínu.
Ano, potom z té polské jednotky, která tedy musela být evakuována do Sovětského svazu, spíš tedy ona se tam nějakým způsobem tedy dostala a ustoupila tam a poté byla samozřejmě i zajata v rámci toho postupu zase Rudé armády do půly Polska, když ještě byl vlastně ten Ribbentrop-Molotovův pakt, tak se tímto způsobem spoustu Čechoslováků dostalo do gulagu. Jednak za vlastně protiprávní nebo nelegální překročení hranice Sovětského svazu, jednak i za účast této jednotce. A mnozí tedy strávili potom v gulagu řadu měsíců, ba let. A bohužel tedy velká část z těchto mužů v gulazích také zahynula. Naštěstí ve chvíli, kdy se situace obrátila a Sovětský svaz byl napaden nacistickým Německem, tak pochopitelně se hledaly všechny možné zálohy a možnosti, jak posílit početní stav Rudé armády a jejich spojenců. A díky tomu tedy bylo umožněno také, aby vznikla jednotka v Sovětském svazu, která se postupně přerodila až vlastně v československý armádní sbor v Sovětském svazu, který známe potom z těch bojů dalších let.
Mm-hmm. Těch vojenských operací známe bitva o Duklu a další, ale co bylo na západě? Tam samozřejmě je významná ona zmiňovaná letka, která lítala pod značkou RAF. Byli ještě někde vojáci, třeba Tobruk a další?
Přesně tak, právě třeba ten zmiňovaný Tobruk v severní Africe, to bylo jedno z významných vystoupení, tehdy ještě poměrně málo početných jednotek pod československou vlajkou. Ve chvíli, kdy potom nacisté byli ze severní Afriky vytlačeni, tak větší část této jednotky přešla právě do Sovětského svazu, ale někteří byli také posíláni právě do Velké Británie, popřípadě přecházeli k letectvu. To byly opravdu ještě ty začátky, takže Tobruk to bylo skutečně jedno z významných míst, kde Čechoslováci promluvili do dějů druhé světové války. Pochopitelně ve chvíli, kdy byli Čechoslováci ve Velké Británii, tak tam trávili čas cvičením, přípravou na vylodění a poté tedy, jak už jsem ji zmiňoval, jim byl svěřen ten úkol vlastně zabránit jakýmkoliv výpadům německé armády, která byla obklíčena ve francouzském přístavu Dunkirk. Oni se pochopitelně snažili, aby byli vystřídáni a mohli se vydat na osvobození Československa. Zvláště tedy už v tom dubnu podnikl generál Alois Liška řadu jednání a žádal, aby aspoň část tedy byla takto vyslána. Bohužel 10. dubna 1945 právě podnikli Němci poměrně úspěšný výpad proti jednotkám francouzské armády. A to byl také důvod, proč ve své podstatě už velení spojenců zcela ustoupilo od možnosti, že by celá ta naše obrněná brigáda byla vystřídána a poslána vlastně do Československa. Tam byl tedy poslán opravdu jenom ten kombinovaný oddíl, především to byla vlastně protivzdušná obrana, ale ten právě skončil v Plzni, protože mu nebylo tedy dovoleno, aby překročil demarkační linii, a vlastně potom z Plzně 7. května tedy dojel do těch Kyšic a tam vlastně skončil. Tam jejich cesta skončila až po druhé světové válce, tedy teprve mohli projet Prahou v rámci té tehdejší vojenské přehlídky.
Kolik je zadokumentováno vojáků, kteří se zúčastnili operací ve všech armádách? Nepočítám tedy německé, počítám svobozenecké armády. Nebo jsou nějaké takové paranormální jevy, že prostě Češi bohužel třeba bojovali v některé německé armádě, stávalo se to?
Tak stávalo se to z toho důvodu, že často Češi, kteří bydleli v pohraničí, které bylo obsazeno, tak buď byli ze smíšených rodin, anebo prostě právě protože tam měli domov, tak tam zůstali. A ve chvíli, kdy přijali tedy německé občanství, nebo jim bylo mnohdy také i vnuceno,
tak museli
potom narukovat. Takže máme potom případy toho, že česky mluvící lidé se skutečně nacházejí vlastně po celé Evropě, ale není to samozřejmě tak velký počet. Ale co bylo důležité, tak ve chvíli, kdy například byli zajati na západní frontě v tom roce 44-45, tak poté tedy, pokud jim to bylo dovoleno, tak přecházeli právě do těch našich jednotek a do té obrněné brigády a aspoň takhle mohla být ta obrněná brigáda doplňována, jinak to možné nebylo.
A kolik tedy těch Čechoslováků celkem obleklo uniformu během druhé světové války, aby se zhruba?
Tak můžeme mluvit například o tom, že v rámci Československého armádního sboru v Sovětském svazu, tam mluvíme dokonce o nějakých 40-50 tisících lidí. Samozřejmě na tom západě to bylo mnohem méně, protože ta cesta tam byla mnohem složitější a dostalo se tam samozřejmě mnohem méně lidí. I podle toho potom ty ztráty samozřejmě byly mnohem menší v tom porovnání s těmi ztrátami mezi Čechoslováky na východní frontě.
A jaké byly ztráty všech armád při osvobozování Československa?
Tam si jednak musíme uvědomit, že spíše mluvíme o padlých na našem území, ano, ale ano. Pochopitelně například při té ostravsko-opavské operaci mnoho třeba sovětských vojáků padlo už na území Polska, ale byla to vlastně operace, která sloužila k osvobození našich
měst. Směřovala domů.
Směřovala domů, takže jsou to čísla, která v jistém smyslu jsou právě proto zavádějící, ale co se týče sovětských vojáků, tak tam se dostáváme až na číslo 140 tisíců mužů, kteří padli vlastně pro osvobození Československa. Důležité je také si uvědomit, že na 33 tisíc Rumunů položilo své životy za naši vlast.
Proč Rumuné? Kde ty se tu vzali?
Stali se opravdu součástí toho postupu Rudé armády. Musíme si uvědomit, že vlastně za meziválečného období Rumunsko bylo mimo jiné spojencem Československa. Pochopitelně situace byla mnohem složitější po dobytí Rumunska nacistickou armádou, ale ve chvíli, kdy tedy Rudá armáda postupně osvobozovala rumunské území, tak se rodily právě tyto jednotky a vlastně rumunská armáda, která společně s Rudou armádou postupovala.
Takže ti to muži chtěli dokončit zničení nacistického Německa.
Přesně tak.
Takže šli až ku Praze. Kdo ještě další, jak to bylo dál?
Můžeme se setkat také s počtem nějakých 80 Poláků, kteří padli při osvobození Československa, také z více než 350 Američany. No a co je potom důležité pro nás, tak i se slovenským národním povstáním bychom mohli dojít k nějakému číslu 15 tisíc Čechoslováků, kteří tedy padli při osvobozování Československa a k tomu je třeba potom přičíst také na 3,5 tisíce příslušníků právě našeho Československého armádního sboru v Sovětském svazu, který při osvobození měl právě tyto ztráty.
Události před 75 lety, kdy byla skončena nejhorší válka v novodobých dějinách lidstva, tedy druhá světová, jsme si povídali s Jiřím Filipem. Přejme si, aby to mírové období trvalo ještě nějaké to desetiletí.
Přesně tak. Děkuji za pozornost.
A v dnešním revítu máme knižní listování. Jakou knihu jsem vybral? Zapátral jsem ve své knihovnice a nalezl jsem knihu Chytrý jak rádio, aneb Kde má cvrček uši. Je to knížička, která vychází v Radioservisu a je to docela příjemné listování, tak pojďme se podívat na jednu kapitolu. Proč Jaroslav Hašek pojmenoval hrdinu své knihy Švejk? Byl Haškův Švejk skutečně jen fiktivní postavou? Nebo se Jaroslav Hašek inspiroval i skutečnými osobnostmi? Josefové Švejkové se totiž v Haškově okolí vyskytovali hned dva. Se starostou a statkářem ze svaté Kateřiny a svého času poslancem Říšské rady za stranu agrárníků se Hašek nejspíš osobně neznal. Přesto se někteří odborníci domnívají, že Hašek svou postavu záměrně pojmenoval Švejk, aby známého politika zesměšnil. Druhý Josef Švejk do spisovatelova života zasáhl o poznání více. Byl jim syn sousedů, který stejně jako Hašek vyrostl na rohu ulic Sokolská a na bojišti. V dospělosti se z něj stal řemeslník a působností na Královských vinohradech. O to, jestli hledat předlohu Haškova románu v této osobě, se literární historici dodnes přou. Někteří tvrdí, že s ním Jaroslav Hašek chodil popíjet do hostince u Kalicha, kde se spřátelili. Část historiků ale tuto verzi popírá. Haškovi a Švejkovi cesty se však v každém případě rozešly za první světové války. Zatímco Švejk zůstal věrný československým legiím, Hašek zběhl k Rudé armádě. Tolik listování z knihy Chytrej jak rádio aneb, kde má cvrček uši. A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček. Firmy opět začaly zaměstnávat seniory pro jejich zkušenosti a spolehlivost. Na co si dát pozor při modelu nebo při vzniku pracovně právního vztahu? Co upřednostňujete?
Člověk, který má právo na starobní důchod, to znamená, že ho požívá, bere ten starobní důchod, může pochopitelně pracovat. Obecně platí, že tedy důchodci můžou mít libovolné příjmy ze zaměstnání i z podnikání, nejsou tam žádné zákonné limity, například pro výdělek nebo pro to, kolik hodin by mohli pracovat. Nic, žádné takovéhle omezení v zákonech nenajdeme. Velmi častým omylem v praxi je, že vznik nároku na důchod může být důvodem k výpovědi ze strany zaměstnavateli. Ovšem opak je pravdou, protože záleží pouze na tom důchodci, zdali teda bude pokračovat ve výkonu té své práce nebo nikoliv, a výpověď mu může dát ten zaměstnavatel pouze ze stanovených důvodů podle zákoníku práce. To znamená, že ten důchodový věk není výpovědním důvodem, není a nemůže být. To samé ale platí na straně toho pracujícího důchodce, i ten se musí řídit tedy zákoníkem práce, a i když mu je přiznán důchod, tak nemůže ze dne na den odejít z práce, pokud se tedy nedohodnou s tím zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud tedy by dal výpověď, tak ta výpověď je zákonná, je dvouměsíční. Pokud se tedy bavíme o zaměstnávání důchodců, tak máme v obecné rovině takové tři základní pracovněprávní vztahy. To znamená vztah, který je založen pracovní smlouvou, a potom to jsou takzvané dohody konané mimo pracovní poměr. Je to dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. A jinak bych rád zdůraznil, že starobní důchodce může samozřejmě pracovat a může současně s tím pobírat důchod v plné výši. A ta smlouva, ta pracovní smlouva, může být uzavřena jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Tam nejsou opravdu žádné zákonné limity pro uzavření toho pracovního poměru. Je potřeba si uvědomit, že ti důchodci tedy z té mzdy odvádějí odvody, jednak daně, jednak vlastně zdravotní a sociální pojištění, a rovněž si můžou uplatnit také slevu na poplatníka ve výši 2070 korun. Co je asi důležité vědět, že u důchodců za každých 360 kalendářních odpracovaných dnů v tom řádném důchodovém věku může důchodce požádat u okresní správy sociálního zabezpečení o navýšení důchodu o 0,4% toho vypočteného základu. A pozor, není tady rozhodující, zda ten důchodce pracuje na zkrácený úvazek nebo třeba na plný úvazek. Rozhodující je vždycky to, zda z té hrubé mzdy je odváděno sociální pojištění. Jo? Ten důchodce musí být účastníkem toho sociálního pojištění, respektive tady toho důchodového pojištění. To není v případě, že je ten pracovně právní vztah uzavřen dohodou o provedení práce a výdělek je do 10 000 korun. Potom se z takového příjmu odvádí pouze daň z příjmu, nikoli v zdravotní ani sociální pojištění. To znamená, že v téhle chvíli ten důchodce není už účastníkem toho důchodového pojištění a nemůže tedy požadovat navýšení toho důchodu za těch 360 kalendářních dnů.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček.
A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Mnohdy se snažíme vyhýbat v rozhovorech s druhými lidmi tématům, která by mohla vést ke sporu. Uplatňujeme-li tuto nechuť říkat někomu něco, co je mu nepříjemné i ve vztahu k blízkým lidem, může se stát, že se s nimi nebudeme cítit dobře. Možná se budeme cítit nedocenění, protože jsme se namáhali pro druhé a nikdo nám za to ani nepoděkoval. Možná se jimi budeme cítit nějak zraněni, ale oni si to nebudou vědomi. A tak naše bolest zůstává. Je třeba mluvit se svými blízkými o tom, čím nás zraňují. Je třeba s nimi mluvit včas, abychom to dokázali udělat konstruktivně, bez hněvu a útočnosti, ale s láskou. Tak hezký den.